habeen wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waa habeen axad ah bisha julaay ee sanadka 2024 kuna waa 7 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla soo codsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa ka mid ah dagaal maanta ka dhacay mar kale degmada luuq ee gobolka Gedo.
qaara aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay, waana ka xunahay. khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa, laakiin xogaha aan helayno waxaa naloo sheegayaa ilaa 12 meelahaas in geeridu ay gaarayso.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan aragtida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah ee ku aadan qodobada ahmiyadda la siinayo kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka ee shalay furmay.
ama ajendaha ugu muhiimsan hortabinta yeelan kara kalfadhigan shanaad baarlamaanka 12aad waxaa ka mid ah sharciga adeega garsoorka, dhammaystirka cutubyada dastuurka, sharciga la xiriira doorashooyinka, iyo guud ahaan xasilinta dalka, gaar ahaan dagaaladan ka soo cusboonaaday qabaa'ilka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee horumarinta deegaanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. xamaas ayaa sheegtay in ay weli sugayaan jawaabta ay israa'iil ka bixinayso hindisaha xabad joojinta, kaas oo ay xamaas aqbashay 5 maalmood ka hor sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda xamaas. hindisahan oo maraykanku uu dabada ka riixayay ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan Qaza muddada 9 bilood ah. sarkaal u hadlay xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay jawaabtooda u gudbiyeen xubnaha dhexdhexaadinta, taas beddelkeedana ay sugayaan jawaabta uu arrintan ka bixiyo maamulka dhulkooda haysta. hindisahan oo ka kooban 3 weji oo isxigxiga ayuu soo jeediyey Maraykanku bishii May ee sannadkan, waxaana arrintan ka odayeeyey ergo ka kala socota Qatar iyo Masar. tallaabadan ayaa looga dan leeyahay in lagu sii daayo ilaa 120 la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo gacanta ugu jira Xamaas. tuulo ku taalla dalka Ruushka una dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ukraine ayaa waxaa ka dhacay halkaas qaraxyo kala duwan, waxaana laga daadgureeyey dadkii halkaas ku noolaa. sidoo kalena waxaa goobtaas lagu arkay burburka qaar ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca dalka Ukraine, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta halkaas ku sugan. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq samada qabsaday kadib markii la maqlay qaraxyadaasi. gudoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in walxo ku soo dhacay bakhaar halkaas ku yaalla inay sababeen qaraxyada, wuxuuna sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay, hase ahaatee dadkii ka agdhowaa deegaankaas ayaa laga daadgureeyey, waxaana xidhan wadooyinka iyada oo looga gol leeyahay ama la ogol yahay oo keliya halkaas inay galaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo ciidamada kala duwani. ugu dambeyna, saraakiisha dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka in uu door aad u weyn ka ciyaaray in uu baraha isgaarsiinta ku faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ee dalkaas iyo weliba ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Paris. warbixino kala duwan oo sannadkii hore lasoo saaray ayaa muujinayay in Faransiisku uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka ugu horeeya u ah dalka Ruushka, sida laga soo xigtay saraakiil Faransiis ah khubarada dhinaca internetka ee Yurub iyo weliba Maraykanka. Ruushka ayaa si weyn uga biyo diiday doorka uu madaxweynaha Faransiisku ka qaatay taageerada uu la xiriir taagan yahay Ukraine. duufaanada ka dhex socday baraha bulshada ee looga soo horjeedo Faransiiska ee Ruushka hoggaaminayo ayaa soo bilowday xagaagii hore. Hay'adda sirdoonka ee Faransiiska ayaa sheegtay in hay'adda sirdoonka ee Ruushku ee loo yaqaan FSB in ay ku lug leedahay weeraradaasi. Dhageystayaal, intaas waxaan naga warkeynay dunida haatan u diyaar garoobe qaybaheena kale idaacadda. aan ku bilownay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxa maalintii saddexaad ka soconaya dagaal beereed sababay dhimasho iyo dhaawac. Waxana maanta mar kale aroortii hore ee saaka bilowday dagaal la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada ka imanaya mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland si loo joojiyo colaadda. dagaaladii maanta ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi.
walaal waa mahadsan tahay aadan Ismaayo. dagaalka maalintii labaad inuu socdaa ama maalintii saddexaad baan dhaho, xaqiiqadii waa wax laga xumaado. beer Soomaaliyeed oo isku deegaan ah oo xilli xigaala ah in intaasoo dhibaatay ay ka dhacdo marka maanta ayuu ugu sii darnaa oo khasaarihiisa uu badnaa. ilaa haddana hadde dadku maadaama ay jiraan qaybo ka mid ah magaalada banaankeeda ay jiraan khasaaraha rasmiga ah oo xaqiiqada lama ogaan karo, laakiin waxaan helaynaa xoga un dad odayaal ah iyo dadka deegaanka aan ka helnay. waxaa la sheegaya mar khasaare aad iyo aad u ballaaran ayaa meesha maanta ka dhacay, waana ka xunnahay annaguna waqti aan hadda la joogo. waxaan ku jirnay inaan taleefona iyo odayaashii iyo culimaadiintii iyo waxgaradkii meesha joogay iyo mas-uuliyiinta aan la xiriira le warbaahashu waxa la qabto mana noo suurogala inaan hadda meelihii aan gaarno.
waayahay, maxaad noogu sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo?
walaalow, khasaaruhu wuuna ka badnaan karaa, laakiin xogaha aan helayno waxaa naloo sheegayaa ilaa 12 meelahaas in geerida ay gaarayso wayna ka badan kartaa, sababtoo ah dadkii dagaalama ay qayb ka mid ah banaanka ayay jiraan, xog rasmi ah kamaanan helin. daawacuna intaas in ku dhow ayuu asagana gaaraya. marka waxaa la sheegayaa dimada meesha ku dagaalamaysay in ay u badnaayeen dadka dhintay, shacabka wuu ka jiraa ilaa 3 qof. waxaana loo sheegay xitaa dad dagaaladan dhacay iyo waxaan meesha ka socdaan xogaa lagu hayay oo wadadaa bay daba ku yimid in meesha dhex lagu dilay oo arrintaa maana ugu raadin. marka arrin xaqiiqadii aad iyo aad waa u xumaado waay.
marka dagaal beeleed baa meesha ka jira mise ciidamada dowladda ayaa dagaalamaya?
walaalow, dagaalku waa dagaal beeleed, dagaalka meesha ka jiro, laakiin haddee waad garanaysaayo dadku markii dagaal beeleed uu dhaco ciidamada dowladda meesha joogana intii ay qari karaan oo edeysan karaan way edeysanayaan, wayna ku jiraan oo ciidan dowladeed ba ayaa ka mid ah waxyaabaha la edeegsaday oo dagaalka halkaa ka dhacay qeyb ka noqday. marka ilaa waqtigii dhibaatadan ay dhacday, annaga ka maamul gobol ahaan iyo saraakiisha ciidanka gobolka waxaan dadaal iyo juhdi aan ku bixinaynay in ciidan dadka kala dhex galo iyo mas-uuliyiinta meesha aan gaarno. weli looma suurgelin xoogaa diyaaradaha ayaa caqabado naga haystaan. haddana xiriiro ayaa noo socdo inaan gaarno oo arrintaas aan kala dhex galno ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala.
waayahay, dabcan mas-uuliyiin maamul ka tirsan ayaa degmada Luuq hore usii joogay oo heer gobol iyo heer degmaa, marka kuwaas ma ku filnaan waayeen in ay xiisada qaboojiyaan?
wallaahi way ku filnaan waayeen, aad bay ugu tiro badatay oo ah inay xakameeyaan way u suurgeli waysay. weliba waxaa xusid mudan in ciidan oo nabad ilaalin meesha uu joogo iyaga naftarkooda waa isku day fara badan bay sameeyeen, mana u suurgelin barnaamijka lagu guulaysto. marka insha allahu tacaala qaybaan fara badan waa dirnay annaga ka maamul gobol ahaan iyo banka dowlad goboleedka Jubbaland xiriiro aan la sameynay. waxaan rajaynaynaa in dankaasna wafdigu nooga soo biiro insha allahu tacaala aan sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaarno si arrinka
marka asaga loo afqabto oo dadka Soomaaliyeed oo diriska oo walaalaha sida loo kala qaban lahaa.
Marka qorsheynimo waxa weeye in masuuliyiin ahaan aad goobta ku tagtaan mise in ciidamo dheeraad aad geysaan degmada Luuq si colaada loo damiyo.
Masuuliyiin kala duwan baan insha Allah ta'ala rabnaa inaan ku tagno. Ciidamada waa noo qorsheysan yihiin oo barnaamijkaas kala dhex galo oo dadka halkaan ku dagaalamaya dhex galo. Labada qorshaha insha Allah ta'ala waa wadnaa. Waan rajaynayaa insha Allah ta'ala waqtiyaha lagu soo dhow inaan gaarnaa diilahay.
Dagaalkii saaka bilowday goor muu istaagay? Hadda waa sidee xaaladda degmada Luuq?
Dagaalka aroornimadii bilowday aad buu u daahay oo waqti dheer buu socday, laakiin ugu dambeyn sida aan xiriirka aan ka helaynay wuxuu istaagay. Xilliyadii duhurkii talaada markii ay soo dhawaatay ayuu maaragtay dagaalkii istaagay. Haddana xaaladda degmada way iska degan tahay oo hadda wax dagaala iyo wax dhibaato hadda kama socdaan. Qolihii diray weelihii qolwada fariismada ay ahayd ayay maaragtay hadda fadhiyaan. Marka xaaladdu aad bay u degan tahay.
Gudoomiye, ugu dambeyntii bal waxaad tusaale ka bixisaa dagaaladu ma magaalada gudaheeda ayay ka dhacayaan mise duleedka degmada Luuq ayay ka socdaan?
Dagaalku wuxuu ka bilowday magaalada gudaheeda, kadibna ilaa wuxuu ku faafay deegaanada ku xeeran magaalada. Waa la iskala baxay oo ilaa halkaas duurka ayuu inta badan ku firay. Marka waa lala socotay xitaa waxaa dhacay guryo fara badan iyo goobo ganacsi ayaa la gubay oo markii hore magaalada ka socday, laakiin hadda banaanka ayuu u badan yahay. Xaaladdan hadda way iska degan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Maxamed Xuseen Isaaq, oo u warramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. shalay waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Warbixin ku saabsan aragtida xildhibaanada labada aqal iyo weliba bulshada rayidka ah ee ku aadan qodobada ahmiyadda la siinayo kalfadhigan ayaa Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Boysti.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobada muhiimka ee horyaalla baarlamaanka kalfadhiga shanaad, kaas oo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
shuruucda ama ajendaha ugu muhiimsan oo hortabinta yeelan kara kalfadhigan shanaad baarlamaanka 12-aad waxaa ka mid ah shardiga adeega garsoorka dhammaystirka cutubyada dastuurka, sharciga la xiriira doorashooyinka, iyo guud ahaan xasilinta dalka, gaar ahaan dagaaladan kasoo cusboonaaday qabaa'ilka saxadoodii oo meelo badan dabkan ka baxaya inay xukuumadda damiso oo hadday rabto qaraar baa lagu soo saaray ee xukuumadda lagu amraayo inay wax ka qabato. Maxaa yeelay arrin aad iyo aad halis u ah waaye in goobo badan hal mar dagaal lagu hoobtay uu ka socdo. Marka shuruucda kale hadda waa iska badan yihiin, laakiin intaan baan gaar ahaan hadda rabaa inaan maxankuraada ku soo koobo.
Sidoo kale Senator Fartuun Cabdulqaadir oo ka tirsan aqalka sare ayaa sheegtay in waxyaabaha muhiimka ay diiradda saarayaan ay ka mid tahay shuruucdii akhrinta koowaad maray kalfadhigii afraad ee baarlamaanka.
Kalfadhigan shanaad waxyaabaha ugu muhiimsan ee noo qorsheysan ayaa waxaa ka mid ah shuruucdii akhrinta koowaad noo maray kalfadhigii afraad inaan dhammaystirno, sidoo kale wixii sharciga xukuumadda soo noo keentay inaan ka shaqeyno, sidoo kalena ma aragtay aan dastuurka dhammaystirkiisii aan hore usii wadno. Intaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha aan ka shaqeyn doono kalfadhiga shanaad.
Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha guddiga xeeroosaadka ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay in mas-uuliyiinta dowladda iyo hoggaanada labada aqal ee baarlamaanka ay ku kala aragti duwan yihiin qodobada ahmiyadda la siinayo inta lagu guda jiro kalfadhigan.
Shalayta waxaa la furay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka labadiisa gole oo uu maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha jamhuuriyadda ka khudbeeyey. Waxaan rabaa inaan kuu sheego, haddii aad dhegeysatay khudbadihii uu akhriyey maxaa la yidhaahdaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe, iyo maxaa la yiraahdaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare shacbaan labaduba waxay sheegeen inay muhiimadda u leedahay maxaa la yiraahdaa kalfadhigan muhiimadda koowaad ay u tahay dhammaystirka dastuurkii la bilaabay dhammaystirkiisii balse taas cagsigeeda madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu muhiim u yihiin shuruuc kaleeto oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ishraacda shuruucdii maxaa la yiraha xisaabta siyaasadda oo runtii maxaa la dhahaa dalku hadda uu leeyahayba shuruuc doorasho uu leeyahay marka waxaad moodaa in maxaa la dhahaa aragtidii madaxweynuhu uu hadda ka hor bilaabay oo ahayd in dastuurka la dhammaystiro dastuurka la sameeyey waad ogtahay dastuurka waxaa lagu sheegay qabyatiris inuu sameynayo laakiin is qabyatiris ma ahayn chabtar koo baa laga bilaabay oo la bedelay chabtar labaa lagu xujiyey saddexaa lagu xujiyey afaraa la jooga koob iyo toban chabtar oo kaleetaa dhiman oo maxaa la yiraahda kuwa ugu badan oo muhiimka u ah dalka ay ka mid yihiin sida awoodaha baarlamaanka awoodaha madaxweynaha maqaamka magaalada muqdisho kulligood waa dhiman yihiin waxaa moodaa marka in intii la rabay laga qaatay inti kaleetana inta meel laiska dhigay la yiraha haddaa nicka loo boodaya waxaa la aadaya sharci doorasho
bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa sheegtay in dalku uu ku jiro xaalad adag iyo caqabado ka imanaya gudaha iyo dibaddaba waxaana ay ku taliyeen in wax laga qabto colaadaha sakeeye iyo dibudhaca ku yimid doorashooyinkii maamul goboleedyada sida uu tilmaamayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan maxidiin shaatax
sida aan la wada socono xaaladda arrimaha gudaha dalka meel adag ayay maraysaa haddii ay ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha tan bulsho iyo mid siyaasadeedba runtii dowlad dhiskeena ama soo kabashadeena dowlad ahaan ama dal ahaanba waxaa markastaba hortaagnaa caqabado ka imaanayo gudaha iyo mid ka imaanayso dibadda sidaas darteed xildhibaanada golaha shacabka iyo senatoradaba waxaa horyaal hoolo adag oo ay ka mid yihiin ka hortaga iyo wax ka qabadka dagaalada qabaa'ilka oo aada u baahay doorashooyinka heer state oo dib u dhacyo badan ku yimid taasoo lumisay dadkii kalsoonida ay ku qabeen dowladnimada tan federaalka oo aada waqtigii ka harday aada u yaryahay markii loo fiiriyo sida lagu hirgeli karo doorasho qafiicoda sidoo kale xogta dhabta ah iyo sida loo hirgeli karo heshiisyada caalamiga ah oo ay dowladda gashay oo hadda aanan muuqan hirgelinta mashaariicda horumarinta dhaqaalaha oo qaarkood waxay yireen dowladda dhammaystirka dhismaha dowladaha hoose iyo sidoo kale lacagaha canshuuraha aad moodo gobolka banaadir si qaas ah inay u saaran yihiin midii federaalka iyo midii gobolka ah oo aanan nidaamsaneyn inta badanna culays badan ku ah dadka marka aada fiirisid qaabka loo aruurinayana awoodo badan loo isticmaalo shacabka gobolka banaadir runtii intaasoo howlo adag iyo howlo intaas ka baxanba waa horyaalan baarlamaanka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan galbeedka afrika oo kala qaybsan ayaa martigelinaya laba shir madaxeed isbuucan mid ka mid ah waxa uu ka dhacayaa dalka niger waxaana u dhexeeya hogaamiyaasha talisyada milatariga ee gobolka saaxil waxaa ku xiga shir kale oo nigeria ka dhacaya maanta oo axad ah oo ay ku sugan yihiin hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha ee ay ku behoobeen dalalka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin ay amuurahaas ka qortay v o a
shir madaxeedka sabtidii ka furmay caasimadda niger ee niame ayaa noqon doona kii ugu horreeyey oo ay yeeshaan hogaamiyaasha milatariga ee urur goboleedka cusub ee isbahaysiga dalalka saaxil ee loo soo gaabiyo a e s waddamada maali burkina faso iyo niger oo ku bahoobay ururkan ayaa gaaray heshiis isdifaacid bishii sebtembar ee sannadkii tegay iyagoo isaga baxay urur weynaha dhaqaalaha guud ee dalalka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS bishii janaayo sababaha ay uga baxeen ECOWAS waxaa qayb ka ahaa eedeymo ay u jeediyeen waddanka faransiiska oo dalalkan hore u gumaystay inuu iska maamulanayay ururka ECOWAS oo aysan ururka siin taageero ku filan gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada in waddamadan ay ka baxaan ECOWAS ayaa timid kadib markii ay saddexdan waddan xiriirkii u jareen gumaystahoodii hore ee faransiiska waxay sheegeen dalalkan inay ka guureen gumaystaha oo ay u guureen saaxiibadooda siday hadalka u dhigeen iyagoo xiriir dhow la sameystay wadamada Ruushka, Turkiga iyo Iran. Shirkii shalay ka furmay Niger waxaa ajandayaasha looga hadlayay ugu horreeyay la dagaalanka argagixisada sidii dalalkan ay si wadajir ugu wajihi lahaayeen kooxaha jihaadiyiinta ah ee saddexdooda waddan rabshadaha ka wada iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya. Shir madaxeedka maanta oo axada ka dhacaya caasimadda Nigeria ee Abuja ayaa ujeedadiisu tahay sidii madaxda dalalka ECOWAS ay iyana fursad ugu heli lahaayeen inay ka hadlaan xiriirkooda kala dhexeeya saddexdan waddan ee ka goostay ee ku buhoobay AES. Shirkii sida gaarka ah diiradda lagu hayay ayaa ah kii ay shalay Niger ku yeesheen saddexda nin ee xoogga ku leh gobolka Saaxil. Waxau noqonayaa kii ugu horreeyey ee ay isugu yimaadaan tan iyo markii ay xukunada wadamadooda ku qabsadeen Afghanbi military intii u dhaxaysay sannadii 2020 iyo 2023. Bartamihii bishii May, wasiirada arrimaha dibadda ee Burkina Faso, Mali iyo Niger ayaa magaalada Niamey ku heshiiyey qoraal qabyo ah oo lagu abuurayo xiriirkooda, kaasoo ay madaxweynayaasha dalalkan ku meelmariyeen shirkoodii Sabtida. Taliyaha guud ee Niger, Abdulrahman Tiani, ayaa ku soo dhaweeyey dhigiisa Burkina Faso, Ibrahim Traore, jimcihii caasimadda Niger, halka Colonel Assimi Gueto, taliyaha militariga Mali, uu tagay subaxnimadii Sabtida. Horaantii bishii Maarso ee sanadkan AES waxay ku dhawaaqday dadaallo wadajira oo ay kaga hortegayaan kooxaha jihadoonka ah inkastoo aysan faahfaahin dheeriya bixin. Kooxaha Islaamiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada wadamadan ayaa weeraro ka waday gobolka sannado badan, waxaana xusid mudan in madaxweynaha cusub ee Senegal Basiru Diomaye Faye uu sheegay dabayaaqadii bishii May in dib u heshiisiin dhex marta ECOWAS iyo saddexdan dal ee Saaxil ay suurtagal tahay. Bishii Juunna, dhigiisa cusub ee Mauritania, madaxweyne Maxamed Ould Sheikh El Ghazouani ayaa ugu baaqay wadamada galbeedka Afrika inay mar kale u midoobaan ka hortagga argagixisada.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o eda f m teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0.
Radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 MHz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku guuleystay in la kala qaado maleeshiyo beeleed bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Mudug. Goobihii laga raray maleeshiyo beeleedyadan ayaa waxaa la geeyey ciidamo ka kala socda Galmudug iyo Puntland. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Galkacyo.
kadib dadaal ay muddo wadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayay ku guuleysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhowaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug. Wadahadalla labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaaddu ka jirtay iyo magaalada Gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo hor u dhac u ah dhammaynta colaadda si loogu gudbo gogol. Labada dhinac ay ku gorfeynayaan waxyaabaha soo celceliya colaadda. ciidamo ka kala tirsan madaxtooyooyinka Puntland iyo Galmudug ayaa la geeyey goobihii lagu dagaalamay, waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Faarax.
amniga kildogob ilaa bandiira leynta u dhaxaysay kildogob ila bandeerale ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula galdogob ama ka soo duula bandeerale ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeerna aan u sheegnay dagaalku xal ma aha
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda deegaanka
waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurto gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkan diruurtu ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye Puntland iyo Galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda inay carqaladayso wanaaggii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin
inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka mudug haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka mudug
ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa colaad inuu ilahay naga dameeyo nabad ilaahay subxaana wa tacala inuu na siiyo dadkeenna waxaa ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deys wanaagga inay ka shaqeeyaan
intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horeeyaan labada madaxweyne madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqayseene ilaahay khayrkaan si waafajiya leena waa ugu ducaynaynaa annaguna kan odayaal ahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go'anta horena waa naga go'nayd wasalaamu calaykum
si kastaba ha ahaatee dagaalada ku soo laablaabtay gobolka mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha waxaana dagaalada ay sababaan khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama cabdiwaaxid mucaadin isxaaq v o a galkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxay nala socodsiinaya wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha tan iyo markii ay soo xoogaysteen masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sannadihii dhowaa ayay dowladaha caalamka qaarkood iyo ololeeyaashaba aad diiradda u saareen horumarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba oo ay ku wada noolaan karaan dadka iyo dunyada tan iyo bishii hore waxaa meelo ka mid ah soomaaliya si isxilqaan ah howlo ku tacalluqay nadaafadda iyo dhiraantaba ka waday dhallinyaro ku midowday olole ay ugu magac dareen xus oo xaaq oo ay ku soo aadiyeen dabaaldega toddobaadka xorriyadda soomaaliya ee dhammaadkii bishii juun iyo horraantii bishan juulay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonaa kaalinta ay dhallinyaradani ka ciyaareen horumarinta deegaanka ee qaybo ka mid ah degmooyinka dalka. waxaa marti iigu ah najmo maxamuud sheekh cumar oo ku magac dheer qarambile oo lahayd hindisaha ololahan xagga nadaafadda iyo dhiraantaba. najmo, waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
walaalkay nuur, aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o a da dhammaantiin iyo dhegeystayaasha, aad baan u salaamayaa.
waa mahadsan tahay. dabcan waxaan ku jirnaa bishii xorriyadda, gaar ahaan tobankeedii hore. marka inta aananba ma u gudagelin waxqabadkeena xagga deegaanka, ka dhallinyaradiinan sidee uga qayb gasheen xuska toddobaadka xorriyadda?
walaalkay, aad baad umahadsan tahay. aniguna janiskan anoo ka faa'iidaysanaya ama fursadan anoo ka faa'iidaysanaya, waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan. aan uga hambaliyeeyo sanad guurada 64-aad ee kan laga soo wareeyay ee kasoo wareegatay xornimada dalkeena. runtiina waxaan uga qayb qaadanay inaan nasiib u yeelanay annagoo waddanka joogna oo dhallinyar ah inaan waddanka yacni aan doorka naga soo bandhigno, maadaama dhallinyarta soomaaliyeed lagu tilmaamo runtiina ay yihiin waddanka ay ka yihiin 75% waddanka soomaaliyeed uu dhallinyaro yahay. runtii aad iyo aad u fiican baan sanadkan uga qayb qaadanay. insha allahu tacaala sanadka xigtana waxaan rajeynaynaa inay dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta joogaan wacdaro wanaagsan ka dhigi doonaan, wacyigoodana usoo jeesan doono inay maalmaha waddankooda macnaha u leh ay si macna leh ugu dabaaldegaan.
waa tahay najmo, waa mahadsan tahay. marka bal faahfaahin naga sii ololaha xus oo xaq ee toddobaadka xorriyadda ee dhallinyaradiinan u midoobay horumarinta deegaanka.
aad baad mahadsan tahay walaalkay nuur. mar kale runtii sida caadada iyo dhaqanka naga noqotay toddobaadka xorriyadda oo dalkeena soomaaliyeed ugu suntan toddobaad naf iyo maal iyo runtii hal abuur iyo runtii xoog iyo xeeladba loo soo horay dalkan iyo dadkan soomaaliyeed madax banaanidooda. waxaa caada naga noqotay marka toddobaadkan la gaaro in madaxdeennana ay sameeyaan xaflado kadibna khudbado kasoo jeediyaan sanad kasta, dhallinyarada soomaaliyeedna ay dhahaan horta sawir aan calanka soomaaliya ku gelin ma jiray, kadibna ay iska soo duubaan heesaha wadaniga ah iyo calanka soomaaliya, sidaasna loogu dabaaldego toddobaadka xorriyadda. yacni waa dhaqanaas kala qabsanay. maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesahaas wadaniga iyo calanka soomaaliya oo la wato, balse runtii waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanan wax waxqabada aanaan samayn ka dhallinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. sidaas darteed waxaan ku fakarnay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno, inaan maxaa la yirahdaa ka qayb galno xafladaha maaragtay khudbadaha laga soo jeedinayo maaragtay ee dalka lagu qabto, balse maadaama toddobaadka xorriyadda uu yahay toddobaad waddanka loo soo dhintay, wax u dhigmi kara oo deegaanka ku noqda oo dalka ku noqda oo ciidda ku noqda ma samayn karna ayaan ka fikirnay. saas darteed waxaan halabuurnay barnaamijkan oo la dhaho xus oo xaaqo, oon ugu jeedno xus maalinta toddobaadka xorriyadda dalkaagana xaaqo oo nadiifso oo qurxso. sidaas darteed waxaan abaabulnay dhallinyaro soomaaliyeed oo runtii kala jooga gobollada dalka iyo caasimada intaba, si aan toddobaadkan ugu nooleyno waxqabad. kolleyba xamaasadan iyo xooggani toddobada beri bay ku ekaan doonaan, oo 2 Luulyo marka la gaaro xamaasadu ba iska soo dhacaysaa, laakiin waxaan ka fikirnay bal xamaasada iyo xoogga dhallinyarada soomaaliyeed ee toddobaadkaas shucuurtooda ay kacsan tahay wax dhaxal ah ma looga reebi karaa deegaanka. sidaas darteed waxaan sameynay barnaamijkan oo xusu xaaqa u bixinay, kadibna waxaan sameynaynay dhallinyarta 3 shuruudood inaan sameyno: 1, in la nadiifiyo goobaha danta guud; 2, in la rinjiyeeyo goobaha danta guud; iyo 3, oo runtii aad iyo aad qodobka ugu muhiimsanaa ahaa oo ahaa ugu yaraan in aan 100 geed beerno. hadafkiin runtii meel fiican ayuu nala soo gaaray, wax fiicanna waa nooga hirgalay. marka waxay naga ahayd inaan dhaqan bedel ku sameyno fadhiidkii iyo maxaa la yidhaahdaayey eray ku xuskii toddobaadka xorriyadda ee markan ficil aan ku xusno, dalkeena qurxsano, deegaankeena cagaarino, si natiijo fiican ay nagu soo baxdo, iyadoo laga faa'iideysanayo xamaasada toddobaadkan uu leeyahay ee sida caadiga waddankoo dhan wada saameeyey. marka waxaan diidnay inaanu waddadaas wadiiqadaas lasoo hayay caadiga ah aanu maaragtay anaguna kusii socono, balse runtii aan bedel ku sameyno oo ficil aan ugu bedelno jacaylka waddanka.
waa gartay. marka goorma ayay kugu dhalatay inaad bilowdo hindisahan?
walaalkay, aad baad umahadsan tahay. horta ilaa mudday ugu jirtay waxaan dhihi karaa yacni tusaale ahaan oo kale 4-5 sano ugu dambeysay aad baan u saluugsanaa walow aan ka qayb geli jiray toddobaadka xorriyadda meel kastoo lagu xusayo. Haddana waan saluugsanaa dhaqanka isku midka ah ee aan ficilka lahayn ee ma garanaysaa jacaylka waddanka la muujinayo si eray ah, calanka maaragta jacaylkiisa la muujinayo si macnaha aan ahayn runtii si u qalanta. Marka inta aniga aan saluugsanaa sida aan u xusno toddobaadka xorriyadda way badan tahay, laakiin ficilka intaan bilownay ee fikirka aan haleelnay waa sanadka 2024 bisha juun markii lasoo gaarayna waxaan bilownay si aan uga shaqeyno si hadafkaas u hirgalo oo toddobaadka xorriyadda aan anaga ka dhalinyaro ahaan wax waxqabad aan u samayn karo. Sidaas darteed barnaamijka waxaan ku dhawaaqnay 11-kii bisha juun ayaan ku dhawaaqnay, wuxuu noo soo gabagabowday 1-da Luulyo ayaan soo gabagabeyday ilaa iyo qiimeyntiisa ilaa iyo shaqadiisa oo dhan. intaas maaragtay shaqadan ku dhex jirnay oo toddobaadka xorriyadda kor baan shaqada soo bilownay. toddobaadka xorriyaddana maaragtay barnaamijkii ololihii baan furmay. marka 11-kaas aan ku dhawaaqnay ilaa 1-da Luulyo soo gabagabeynay xafladda munaasabadan waxaan samaynay 5-da July baan samaynay, oo iyadoo weliba nasiibka nagu aadiyay maalinta mutadawicinta adduunka.
waaye marka howlaha aad qabateen waxaa ka mid ahaa xageesa ka qabateen?
howlaha aan qabanay waxa ugu muhiimsan foolaadna ka ahaa runtiina aan raqisleenahay waa dhaxal aan dhihi karo toddobaadka xorriyadda ee sanadka 2024 saacadan aan kula hadlayo waxaan ka haynaa dhaxal oo waxaa laga faa'iidaystay xooggii dhalinyarta soomaaliyeed iyo shucuurtoodii intaba. dhirayn yacni ku dhawaad 1,500 oo geed ayaan beernay oo aan ku beernay 31 degmo oo dalka ka mid a. degmo kastana waxaan ka diiwaan gelinaynay dhalinyaro isxilqaamayaal ah, wadaniyiin ah, wadankooda jecel, si ay nagala qayb qaataan in aan toddobaadkan xorriyadda si ficil ah aan u xusno. waxaa kaleto noo qabsoomay 31 degmo oo dalka ka mid a oo barnaamij ka qayb qaatay intii shuruudaha buuxiyey inay ka dhacday olola nadaafadeed, yacni oo runtii aan halkan ka amaanayo maayarada magaalooyinka tartanka ka qayb galay ololaha xusu xaqo inay macnaha foolaad u ahaayeen inay barnaamijkan maaragtay ay ahmiyad siiyaan, sidoo kaletana ay nadiifiyaan magaaladaas ama degmadaas ay nadiifiyaan. waxaa kaloo iyada maaragtay waxqabadka ahaayo runtii noo soo hirgalay hadda yacni in la rajeeyo goobaha danta guud sida wadooyinka, sida buundooyinka ama arigooyinka oo kale, sida maxaa la yidhahday iskuulada oo kale iyo xarumaha dowladda oo markaasi umada u dhexaa.
yaa marka idinku gacan siiyey mase adinkaas xilqaamo oo adinka keligeena samey hawshaas?
walaalkii aad baad u mahadsantahay. horta barnaamijkan waa barnaamij isxilqaan ah sida magaciisa kaaga muuqata, waana barnaamij qofka muwaadinka ah wadaniyadiisa lagu noolaynayo laguna barayo inuu dhibaatooyinka tirabeelka ah ee wadankiisa yaala uu xal u noqdo. waxaan anigu aaminsanahay qof lacag la siiyey tusaalaan oo kale la yiri lacagtan ku shaqeey oo lacagtan maxaa la yidhahdaayey waddankaaga wax ugu qabo inuusan wax natiijo badan soo saareynin, balse markuu uu si isxilqaano waddankiisa wax ugu qabto oo un yacni isaga uu istiro oo uu waddankiisa asagoo lahaansho muujinayo maaragtay wuxuu qabto in laga farxiyo oo yacni la abaal mariyo oo kale, arrintaas waan aaminsanahay. balse yacni qofka in la yidhahda lacagtan hoo wax ku qabo yacni sida waddankan caadi kasoo dhacday way adag tahay. saas darteed barnaamijkan barnaamij isxilqaan u ahay, fikri iyo aragti dhalinyaro soomaaliyeed ka yimid buu ahay, fikri iyo aragti dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay bulshadoodii ay fuliyeen buu ahay. waxaase xusid mudan oo runtii halkan aan ka amaanayaa ogana mahadcelinayaa kaalintii wanaagsanayd ay ka qaateen wasaaradda maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed, wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dalka oo runtii aad iyo aad barnaamijkan nagu dhiirigelisay, fikirkii aragtida soo dhaweysay, wixii karankeeda ahaydna ka qaadatay oo dhiirigelina. se barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana, qof maanta lacag ku qaatay oo caawa aan kula hadlayo la dhihi karo lacagtaasaa la sii uku shaqeeyey ma jiro, laakiin waxaa jirtay in tartankusu macno u yeesho, dhalinyaradan macno ugu yeesho inaanan dhahnay 3 kaalmood ee ugu sarreeya degmada ugu wanaagsanaata xuska toddobaadka xorriyadda sanadka 2024 waan abaal marinaynaa, dhalinyarta abaal marinaynaa. runtiina ganacsato soomaaliyeed iyo maaragtay wasaaradanada ayaa nagu garab istaagay inaan 3 kaalmood abaal marino. se barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana, marka laga yimaado dhiirigelinta abaalmarinta 3 degmo saarnayd, inta kaleo barnaamij bilaasha buu ahaa. dalkaa la quruxsaday, dalkaana neefsaday, waxaan muujinayna jacaylka waddankeena u qabno si ficil inaanu muujino.
najma, waxaa sheegtay in aad dhir badan beerteen, ahmiyadana aad siiseen. waxaan la soconnaa in dhir jarista waddanka aad looga deeriyey, gaar ahaan waxaa loo yaqaano xaalufinta iyo nabaad guurkana meelo badan oo waddanka laga dareemay. marka arrintaasi walwal intee le'eg ayay idinku haysaa?
walaalkii aad baad mahadsan tahay. arrintaas anaga keliya runtii walwal looguma hayso, وأرين قولوا كل هاي ثقافة كستو سومالي آه إن وأنا أرين أيان درة ينسب درة لقط المامي كررنشي إن وأنا دحدوين ودنك جوكت أقعد أرين تاجرتان كده تاي إينا ديجان كلورون عين تبع بس إن ذلك إنه شد وجب هني هاي إن ديجان كلانوليو در بدن لا أورو لجهر تقع خطرها يدباتوين كلا كده حلو نبات جور كدشتا runti waxana sib daraasi aysan sida aysan dadkeen ugu bararugsanin walaw dawladda Soomaaliya ay go'aansatay ama go'aamo ka soo saartay in dhirta la jarin hadana waxa run ah oo aan dahsaarnayn in dhirta la jaro in maaragtay een yaani ay jiraan dad badan oo runti een aad waqti ugu bixiya in maaragtay iyaguna dhirti jaraan ama dhirti maartay in laga ganacsado oo kale tusaale ahaan sisterted walwal iyo place badan baa nagu haysa maadaama aan jirka wadanka soo ka caayay maadaama aan ahay dhalka dhaw iyo dhalka dheer intaba oo anaga runtii mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka bariba aan ahay waxaan rabnaa wadan cagaaran waxaan rabnaa wadan qurux badan in marka qof kasta oo wadanka iyo deegaanka iyo cagaarka iyo quruxda aan rabno lid ku ah walwal baan ka qabnaa runtii waan oga digeyna waayo waxa looga digaya waxay tahay asaga naftirkiisa iyo naftiisa ayaa khatar ku jirta qof kasta oo deegaanka khatar ku ana dalkana uu degan yahay dadkiisana way degan yihiin oo eelkiisa familykiisa way degan yihiin saas darteed waxaan leenahay deegaanka nolosh deegaanku waa nolosheena inaga deegaankuna in deegaanku nagu ma noola saas darteed walwal waxaan ka qabnaa runtii aan halka kugu soo koobi kari
waaye een waxaan la soconaa isbeddelka cimilada sanadahan dambe in aad looga dareemay Soomaaliya abaaraha daba dheeraaday roobabka oo yaraada ama mararka qaarkood daadadka roobabka xoog leh ka dhasha marka dhallinyaradiina ma ku baraarugsan tihiin baaxadda isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Soomaaliya
walaankii aad baa mahadsan tahay ujeedka ugu badan ee aan dhallinyarta Soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan aan ogaga dhignay inay dhir beeraan ujeedka ugu horeeyan kale waxay ahayd inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay inay geed beeraan geedkaas ilaaliyaan barbaariyan koriyaan geedkaas dariga lama facsado waan kuwan dareensanahay in cimilada xaggeeda oo kale isbedelka cimilada ay saameyn ku leedahay saameyn weliba aad iyo aad u badan dhalinyarta hadda nala shaqeyso waxaa jirta dhalinyaro badan oo deegaanka bartay jaamacadaha ka bartay dalka deegaanka barta oo maaragtay si cilmiyan ah u garanaya dhibaatada ay leedahay deegaanka oo la xaalufiyo ama deegaanka oo nabaad guura waxyaalaha laga dhaxlo runtiina maalin dhexdaana waxaa dhacisay cali nin oo soomaali ah professor inuu dhahay yacni soomaaliya waxaa laga leexsaday daruuriya laga leexsaday macnaha dadku waxay u fahmayeen wax iska fanifaniya oo kale bay dadka qaar u fahmayeen oo doodba baa runtii ka dhalatay yacni maba lagu wacyi gashnaba dad badani kuma wacyi gashna ahmiyadda uu deegaanku leeyahay geedkaas qofka soomaaliga ah wuxuu iskaga arkaa wax iska maalaan yacni ah oo ilaahay dimashka soo saaray unbuu ugu fadhiya laakiin oxygen-ta uu qaadanayo ama hawada uu qaadanayo caafimaadkeeda quruxdeeda yacni waxa tirabeelka ah oo uu ka helay runtii laguma baraarugsana laakiin anaga hadda ka dhalinyaro ahaan fariimaha aan rabnay in maaragtay barnaamijka anaga aan ku dhex darno waxay ahayd in deegaanka dhalinyaradu maskaxdooda ay u jeesato oo inta geed beeraan kadibna ay ku fakaraan geedkan horta muxuu sababaya qof marka leeda geed beer geedkan macnaha uu leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay marka barnaamijka laftirkiisa baa wuxuu foolaad ka dhigaayay wacyi gelinta iyo sar u qaadida wacyiga deegaanka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed intaba
najma qarambil waa mahadsantaa khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adigoo magacaaga ku bilaabay
anigoo ah magacaaga cabdulaahi daahir ama ku macnaheed cabdulaahi galmudug oo kusugan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Warta Nabada walaashay najma qarambil waxaa weydiinayaa barnaamijka xus xaqo barnaamijkaas hal abuurkiisa koormo ku dhashtay waxaa weydiinayaa walaashay najma qarambil
aad u mahadsan tahay cabdulaahi barnaamijka xus xaqo wuxuu nagu dhashay runtii horta qaybta horan kaga soo jawaabay laakiin runtu wax badan baa waxaan saluugsanay qaabka toddobaadka xorriyadda aan xusano dalkeena qaabka toddobaadka xorriyadda loogu xuso laakiin ficilkiisa iyo ku dhaqaaqiisa wuxuu ahaa bisha juun bilowgeeda gaar ahaan 11-kii bisha juun insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu heer wanaagsan kasii gaarsiino
waa hagaag dhegeysta kale ayaa isna doonay najma inuu su-aashan ku weydiiyo
magacayga maxamed cabdulaahi mursal joogo magaalada muqdisho ee gobolka banaadir walaashay najmo waxaan weydiin lahaa hawshan wacyigelinta labado inta in la eg baad idinkii qorsheysan sideese maxallaha loo gaarsiin karaa gobolada war insha Allah saasina inoo soo jaatan rajaynaynaa dowladmo
ee waxa uu garsiin karnaa runtii adduunka hadda casri waaye waxyaalo badan ba fududaaday aanu waxaan u garsiin karnaa sida hadaba 31 degmo oo dalka ka mid ah aanu garsiinay inaannu kala xirirna baraha bulshada aan la hadalna dhalinyartaas gudoomiyasha degmooyinka ee dhalinyarada oo runtii ayaga laftirkooda magacaaban oo shaqo wanaagsan deegaanka ka haya inaan la xiriirno aan dhahno shaqadaasan wadnaa isxilqaanka ah waxaan rabnaa inaan degmada shaqada isxilqaanka ah aad ka fulisaan taasna runtii ay noo fududaanaysay markaan barnaamijka u sharaxna aan fahansiino inay iyagana kaalintooda ay qaataan runtiina waan ku amaanayaa waan ku bogaadinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee nala gartay ujeedka runtiina marka aan la xiriirnay markiiba aragtay sida heednolo fuliyey haddana kaalimo sare ka soo baxay barnaamijka kuna guuleystay abaalmarin iyo sidoo kale bogaadinba
waaya magaalada muqdisho oo hadda igala hadlayso waa caasimada dalkii dadka degana mararka qaarkood waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa ka mid ah qashinka wadooyinka yaalla iyo nadaafad darrida meelaha qaar marka arintaasi sidee uga walwalsan tihiin sideese ugu baraarujin kartaan dadka magaalada ku nool iyo magaalooyinka kale ee waaweyn iyo weliba maaragtay madaxda maamulada in arintaasi wax laga qabto
walaalkii horta jaaniskan anoo ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta soomaaliya ma jirto dowlad intay timaado gurigaaga hortiisa qashinka yaala qaadaysa ma jirto yacni sababta saas u leeya waxay tahay haddii adigu aadan u diyaarsanayn inaad qeyb ka noqotid la dagaalanka qashinka iyo wasakhda waxaan kuu ballan qaadayaa inuu qolka jiifka kugu soo galo macnaheedu waxay tahay qof kasta oo soomaali ah waxaa laga rabaa inuu ilaalinta deegaanka ilaalinta bilixda dalka ama gobol ha joogo ama tuulo ha joogo ama caasimada ha joogo mas-uuliyad baa kaa saaran intaas oo milyan oo qof baa xamar degan ama caasimada dalka hooyo degan qof kasta haddii hortiisa uu nadiifiyo iyo jidka gurigiisa soo gala waddanka isbeddel weynaa laga dareemaa sidaas darteed inta system iyo nidaam dowli ah oo dalka wada gaaro la helayo waxaan ku khasbannahay inaynu kaalinteena qaadano qashinka la dagaalano yacni nasiib darada waxaad arkaysaa guri intaas oo kun oo dollar ku dhisan qiyaasi 500 oo kun oo dollar buu gurigan ku dhisan yahay ama waxaaba laga yaabaa 1 million inuu ku dhisan yahay nasiib darada jirta waxay tahay qashinka hortiisa yaalo yacni waa wax maankaagu diidayo si uu yacni xataa waxaa dhimanaya muuqaalka dhismaha dhimanaya taasina waxay ku tusaysaa lahaansha la-aanta iyo sida dadka soomaaliyeed uga arradan yihiin danta guud ilaalinteeda qof walba wuxuu rabaa dantiisa gaarka iyo qolkiisa iyo gurigiisa iyo ganacsigiisa meesha yar uu ku dhigta keliya laakiin ganacsigiisa hortiisa iyo gurigiisa hortiisa qashinaa yaalo qashinku kusoo daadinaya lahaansho la-aan waaya taas jacayl wadan la-aan waaya taas waa wax laga xishoodo taas xataa dhaqan diineed ma aha marka saas darteed waxaan rabaa inaan jaaliskan ugu faa'iidaysto qof kasta oo soomaaliyeed haddaan usoo baxno in aan nadiifino gurigeena hortiisa iyo wadada guriga soo gasha iyo laamiga kugu beegan wadan nadiifa ayaa noo soo baxaya iyo waxa la yidhahdo yacni in mas-uuliyadda bulshada la wada qaado se haddaad sugaysid in maayarka caasimadu intuu isagu soo lugayo yidhahdo hebel gurigiisa hortiisa qashin baa yaalay ha laga qaado waa wax aan taasi hadda noo soo warnayn saas darteed gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii maamulka iyo systemka yacni ay iyagana kor ay ka hayaan oo dowladdii ay kor wax ka dhisayso oo kor wax ka hagaajinayso annagana waxaana laga rabaa inaan muwaadinnimo muujino inaan jacayl wadan muujino waxaad arkaysaa laami hadda la dhisay oo hadda farta laga jaray waxaa arkaysaa gabar soomaaliyeed oo qashinkii iyo biyihii wasaqda ahaaye ay gurigeeda ku saartay laamiga ku daadanaysa taasi waa lahaansho la-aan waa taasi waa dameer la-aan waxaan rabnaa inaan noolaano tusaale ahaan oo kale qashimada meelaha yaala yaala waa caagad caagad u tagtay waa kartoon kartoon u tagay inaguna naga imaaday wax korka nagaga soo doorto sida roobku nagu soo da-ay maaha saas darteed jaaniskan waxaan uga faa'iideysanayaa walaalayaal dalka innagaa iskale innagaana dad u ah waa inaan annaga dhibaatada waddankeena taaleen maalin kasta ka cabanno wadanku wasaq waaye wadanku waa nabaad guuray wadanku saanaa ka jirta wadanka ammaan la-aan baa ka jirta war haddaynaan innaga gacmaheena ku hagaajinin ma malaa'ig baa laynoo soo diraya soomaali maxamed laynooma soo diraayo saas darteed waxaan codsanayaa ammaanka inaan gacmaheena ku hagaajisano oo qof kasta uu waardiye ka noqdo qarankan iyo noloshiisa iyo maxaa la yidhahdaa ayay dowladnimadiisa inaan qashinka aan ka noqono maaragtay kaalintana qaadano wadanka aan ka nadiifino dhirtan aan maarata gacmaheena aan ku beerno oo waxaan wada leenahay ay inoo soo wada baxaan oo dan guud aan wada leenahay inoo soo wada baxdo marka runtii arrinkaas aad buu ugu dheeraaday, waana runtii saameynta nafsigaan igu leeyahay. Yacni iyo runtii duruufaha waddankeena yaalla, waddankeena inaga iskale dhibaatooyin badan baa yaalla, xanuuno badan uu tabanaya, xanuunadaas uu tabanayana cid aan adiga ahayn dhakhtar oo ma aha, ma jirto cid korkaaga imanaysa oo waddankaaga ku hagaajinaysa. Hadda waad aragtay magaalooyin badan oo kor laga sawiro oo aad iyo aad u qurux badan oo daroon inta la kiciyo kor laga soo sawiro, dhexdiisa markaad maraysid waxaad arkaysaa intaasoo wasaqo taala, wadooyinkiiyo go-an dhibaato, yacni wixii sawirkaad kor ka aragtay wax ka duwan baa gudaha ku arkaysaa. Haye, taas waa sawirka qofka Soomaaliga. Qofka Soomaaliga suu u qurux badan yahay, u qiimo badan yahay, meelaha uga hadlaayo uga asladankan waa kii keli ahaa, waad la fariisanaysaa bsa dhiiq u dhex fadhiya aragtay ahaan in fikir ahaan waddankeena saasuu u eeg yahay. Saas darteed walaalayaalow, aan usoo baxno waddankeena inaan nadiifino jacaylka waddankeena iyo kalgacalka waddankeena kama soo hara inaan ficilu bedelno. Saas darteed waddankeena aan qurxsano, waddankeena aan nadiifsano, ummad waxaan nahay active ah, ummad waxaan nahay 175 dhalinyaro ah, waddankeenana waan u ekaadaa 175 inuu nadiif yahay.
aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Najima Maxamuud Sheekh Cumar oo ku magac dheer Qaranbile oo marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaya. Haddaan qodob iyo laba ka mid a warkii dunida idin guudmaro, ururka Xamaas ayaa sheegay in ay weli sugayaan jawaabta ay Israa'iil ka bixinayso hindisaha xabad joojinta, kaas oo ay Xamaas aqbashay 5 maalmood ka hor sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Xamaas. Hindisahan oo Maraykanku uu dabada ka riixayay ayaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan Qaza muddada 9 bilood ah. Sarkaal u hadlay Xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay jawaabtooda u gudbiyeen xubnaha dhexdhexaadinta, taas beddelkeedana ay sugayaan jawaabta uu arrintan ka bixiyo maamulka dhulkooda haysta. Hindisahan oo ka kooban 3 weji oo isxigxiga ayuu soo jeediyey Maraykanku bishii May ee sanadkan, waxaana arrintan ka odeeyey ergo ka kala socota Qatar iyo Masar. Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka in uu door aad u weyn ka ciyaarayo in uu baraha isgaarsiinta ee bulshada ku faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah dalka Faransiiska, gaar ahaan doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ee dalkaas iyo weliba ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Paris. Warbixino kala duwan oo sanadkii hore la soo saaray ayaa muujiyey in Faransiisku uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka oo ah Ruushka, sida laga soo xigtay saraakiil Faransiis ah khubarada dhinaca internetka ee Yurub iyo weliba Maraykanka. Ruushka ayaa si weyn uga biyo diiday doorka uu madaxweynaha Faransiisku ka qaatay taageerada uu la hareer istaagay Ukraine. Duufaanada ka dhex socda baraha isgaadhsiinta bulshada ee looga soo horjeedo Faransiiska ee uu Ruushku horkacayo ayaa soo bilowday xagaagii hore. Hay-adda sirdoonka ee Faransiiska ayaa sheegtay in hay-adda dhiggooda ah ee dalka Ruushka ee loo yaqaano FSB in ay ku lug leedahay weeraradan. Ugu dambeyntiina, tuulo ku taalla dalka Ruushka una dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Ukraine ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan, sidoo kalena waxaa la daad gureeyey dadkii ku noolaa tuuladaasi. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq samada qabsaday kadib markii la maqlay qaraxyadaas. Guddoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in walxo ku soo dhacay bakhaar halkaas ku yaalla in ay sababeen qaraxyadaasi, wuxuuna sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Dhegeystayaal, haatanna waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha. heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayaanu Ismaaciil Xuseen Farjar tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.